Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Възраждане и Костадин Костадинов. България на къде ще водят? Отговаря Цончо Ганев, заместник-председател на 49-то Народно събрание Възраждане.
Беновска пита.
Здравейте, господин Ганев.
Здравейте, благодаря за поканата.
И аз много благодаря за участието. Нека да кажем на нашите слушатели и зрители, че вие сте в избирателния си район и затова правим включването по Viber, но надявам се да бъде ефективно.
Насреща съм, слушам вашите въпроси, ще отговоря на всичко, което ме питате.
Благодаря ви много още веднъж. Да ви пожелая и успех, да ви поздравя с новия пост на заместник-председател на Народното събрание и да ви пожелая успех.
Ами, честно казано, ние по никакъв начин никога не сме се стремяли към постове, приемаме го като стъпка към това, за което сме тръгнали, а именно да се оправим държавата. Така че благодаря все пак.
Така, директно към темите. Вчера завършиха консултациите при президента Радев за предварителни разговори по различни теми, които касаят бъдещето на България, дейността на Народното събрание, евентуално бъдещ кабинет. Вие бяхте също на тях. Няма да скрия, че много се зарадвах, че президента Радев прояви мъжество и подчерта силно набирането на много енергия и привърженици от ваша страна в политиката. Това по-ласка ли ви?
Не става въпрос за ласкайна, става въпрос за просто факти. Фактологията е такава. За мен е съвсем нормално това, което се казва от страна на президента. Между другото, не е нормално да отричаш фактите, защото аз бях гостувал в една от националните медии, в които ваш колега журналист два пъти ме питам, аз сигурен ли съм, че Възраждане е трета сила. И това не е нормално при положение, че са излезнали официалните резултати на ЦИК, журналиста срещу мен да ме пита дали аз съм сигурен, че Възраждане е трета сила. В тази връзка...
Една забележка. Може ли да позволите секунда? Това, че някой работи в националната телевизия, прави ли ви сигурен, че той е професионалист, журналист?
Не, аз дори няма да коментирам.
Не коментирам никого, не знам за какво става дума. Да.
Президента просто отбеляза това, което е като факт. Отбеляза, че ние имаме и ние сме единствената партия, която се явява самостоятелно на избори и има ръст, защото ние имаме над 102 000 нови гласоподаватели. Това са хора, които сме спечелили с нашето поведение, с нашите действия най-вече, не само с лозунги, обещания или с говорене по студията. С конкретни действия. Така че приемам това, което президента го оказа, поне все нормално, тъй като такива са фактите и резултатите на избори.
Сега ще ми позволите ли, ние направихме следващия коментар на база факти, изказвания и други неща, случили се през седмицата. Ще ми позволите ли да пусна малко от срещата ви с президента, защото Костадинов трябва да ви кажа, че наблюдава го с огромен интерес, а половидно надгради всички ценности и ваши програмни намерения, ако мога така да се изразя, за България в политиката. Да го изгледаме заедно и да продължим разговор.
Да, okay. Нека да гледам.
Благодаря. Президентството, 21 април, 23-та, Възраждане.
Първо искам да ви поздравя с високият изборен резултат, който е израз на доверието, което много българи възлагат на вашата партия. Видно е, че с всеки избор вашата парламентарна тежест расте, но расте и вашата отговорност, защото страната е изправена пред редица предизвикателства. Този парламент има да наваксва много несвършена работа, наследена от предишните народни събрания. Вие вече неведнъж заявявахте, че ще бъдете опозиция в 49-то Народно събрание, но знаете много добре, че опозицията също има важна роля в политическия процес и ситуацията изисква всяка политическа сила да даде своя принос за решаване на проблемите в страната. Вие вече заявихте, че ще подкрепите кабинет само единствено, ако бъде с вашия мандат. Дали имате някаква промяна предвид динамичната обстановка в парламента през последните дни И как виждате шанса за съставяне на правителство и по-нататъчна работа на парламента? Заповядайте.
Първо, добре заварили отново, господин президент. Да кажа само следното нещо. Ние, в крайна сметка, не знам кой ви е казал или ви е заблудил, но никога не сме заявявали, че ще бъдем опозиция в 49-то народно събрание. Напротив, ние сме готови да управляваме, защото, както казахте, отговорността ни се повишава. Разбира се, все още на толкова, че да управляваме самостоятелно, но всяка една политическа сила, която участва на избори, трябва да бъде готова с своя кабинет, който да представи пред избирателите. Що се отнася до това колко точно време трябва да работи този състав на Народното събрание, на първо място и най-вече трябва да се говори за бюджет, защото ние сме много закъснели за него. Края на април месец, безпрецедентна ситуация до сега в новата история на България, най-новата всъщност, ако трябва да съм точен, в такава ситуация не сме изпадали. Така че това е нещо, което на първо място най-важно. Що се отнася до останалите законопроекти, вие споменахте за това, че двете първи политически формации, коалициите ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната и Доносническа България, са всъщност заявили една законодателна програма, която обаче ние до голяма степен можем да съдим за нея единствено и само от изявленията им пред медиите, които са доволно общи. И всъщност все още няма нищо ясно разписано черно на бяло. Има едни заявления. Ние от своя страна сме категорични в нашите законодателни намерения. Както и предишните два парламента, така и сега отново ние бяхме тези, които внесохме първия законопроект. Законопроекта за съдебната власт, за ограничаване властта на главния прокурор. Направихме го и сега. Помните, че в предишния състав на Народното събрание ние успяхме да постигнем мнозинство около нашата идея, нашия законопроект, макар и само на първо четене, малко не достигна да бъде приет на второ четене. Има и други важни законопроекти, които са важни за нас, но най-важното нещо, разбира се, като изключим бюджета, е да не се подменя в никакъв случай волята на българският избирател. А пък има един много сериозен въпрос, който стои пред нас и който забелязваме, че се опитва някакси да се така замете зад килима или да се суспендира, директно казано, въпросът за провеждането на референдум за запазване на българската валута и за съхраняване на българската финансова независимост. Все по-сериозни стават призивите такъв референдум да не се състои, макар че в момента върви неговата проверка на подписката, става дума в Народното събрание, и тя ще приключи вероятно в понеделник или вторник, като всичко е изрядно, разбира се. След това ще трябва да мине проверката в ГРАО, както е според закона. И съгласно сроковете би следвало някъде в първата десетдневка на май да стане ясно, че има необходимият изискуем минимален брой подписи над 400 000, за да може този референдум да се превърне в задължителен, независимо от волята на българските народни представители. В този ред на мисли за нас е абсолютно необяснимо поведението на водещите политически сили, които продължават да говорят за това как трябва да се прокарват закони за еврозоната, при условие, че ние имаме ясно изразената воля на повече от 10% от активното население на България, че по този въпрос трябва да има референдум. И референдумът ще каже да или не. В този ред на мисли считаме всички подобни разговори по тази тема, конкретно за еврозоната, като пряка подмяна на волята на българския избирател и като опит за един скрит, пълзящ държавен преврат, защото всяка една ситуация, при която се подменя волята на върховния суверен на България, т.е. българския народ, може да отговаря на тази квалификация. За нас също така са важни въпроси в отношенията с нашите европейски партньори. Искам да ви поздравя, между другото, по-скоро да поздравя служебното правителство за това, че беше взето решение за временно ограничаване на безмитния внос в България на украинска земеделска продукция, но същевременно няма как да не повдигне въпроса за действията, които служебното правителство трябваше да предприеме, за съжаление все още не е предприело, по въпроса за предоговарянето на плана за възстановяване и устойчивост в частта му за въглищните централи, което знаете, че беше друг голям успех на Възраждане в миналия парламент, когато успяхме да обединим всички около нашата идея, че че този план в тази му част трябва да бъде предоговорен. За съжаление, още тогава заместник-министър-председателят Пеканов заяви, че не одобрява това взето решение и на практика към настоящия момент нищо не е предприето. Ние не знаем дали това е защото няма възможност или защото пасивно саботира решението на Народното събрание, така или иначе е факт. За нас това са изключително важни въпроси, които следва да бъдат поставени в работата на Народното събрание, защото преди да говорим за съставяне на правителство и за всичко останало, трябва да говорим за приоритетите на България от гледна точка на българския национален интерес. Така че стабилност, но не на всяка цена, защото понякога стабилността може да е стабилност на мизерията, на опадъка, на разрухата, на деградацията.
Само едно пояснение тук и за медиите. По отношение на предоговарянето дейността на въглищните централи, вицепремьерът Пеканов не е казвал точно, че е против. Но познавайки тежестта на въпроса и бюрокрацията в Брюксел и колко трудно се променят тези решения, той изрази скептицизъм, че това ще бъде постигнато изключително трудно. Текат интензивни разговори с Европейската комисия, министърът на енергетиката има няколко свалки до Брюксел, неговият екип непрекъснато е в преговорен процес. Аз очаквам до края на април да имаме постигнат резултат. Надявам се, всички осъзнават, че наистина веднъж поет ангажимент пред Европейската комисия на базата на механизмите, с които се променят решенията, взети пред Европейската комисия. Наистина процесът е много сложен, но аз се надявам в името на националния интерес на България да имаме успех.
Господин заместник-председател, вижте, вашия лидер изреди много приоритети, ние направихме сравнително кратко питало, но кое е най-важното, което трябва да се реши в скоростен порядък? За бюджета всички говорят, но аз ви питам и за същността на управлението.
Ами той бюджет е в същността на управлението, защото той изразява всички политики, които този, който взима решение за бюджета, подкрепя или не подкрепя, респективно има визия за развитието на държавата. Защото в бюджета са вплетени абсолютно всички политики, както във вътрешен план, така и в международен план. Защото имаме в момента казус с бюджет, в който голямата част, да не кажа всички без изключение, с изключение на Възраждане, искат бюджетен дефицит от 3%, за да могат да се докажат пред европейските бюрократи, че ще влезат в еврозоната с 3% бюджетен дефицит. Това само по себе си означава две неща. Или веднага дигаме данъците, за да имаме нужните приходи, или режеме всички социални придобивки и заедно с това режеме и помощите за бизнеса по отношение на енергетиката, което автоматично пък от своя страна ще доведе до по-голяма инфлация, тъй като фирмите ще трябва да дигнат цените, за да оцелеят. Това са политики, свързани дори в международен план, защото ние казваме ясно точно, България няма никаква изгода, никаква полза да налага санкции спрямо Руската федерация, защото ние страдаме. Дори моят избирателен район, Бургаски избирателен район, страда изключително много от факта, че България беше първата държава, която затвори въздушното си пространство за пътнически самолети, които караха туристи в България. Сега всички тези туристи бяха пренасочени в Турция, в Гърция, респективно. Така че това, което имаме като политики, свързани въобще с цялостното развитие на държавата, са вплетени в бюджета.
Като споменахте Руската федерация, за секунда ще се отклоня от темата за българската вътрешна политика и ще се върнем обратно, но се изкушавам да напомня това, което каза нейно превъзходителство посланник Елеонора Митрофанова в интервю с колегата Мартин Карбовски, че ако има възможност да гласува, тя би гласувала за Костадин Костадинов. Това по-ласкали ви и въобще какъв етикет ви се лепва?
Ами честно казвам, ако трябва да съм ясен и точен, не смятам, че роля и въобще има право, който и да е бил посланник, да изразява каквито и да е било политически пристрастия. Това се отнася и за руския посланник. Не смятам, че беше удачно, но в крайна сметка ние не можем да забърним на който и да е било посланник да прави или да не прави, каквото и да е било. Всички знаем през годините пък американските посланици какво си позволявали. И никой не ги е спирал. Последният посланник, който вече беше отзован, Херо Мустафа, направи снимки, обиколи държавните правоохранителни органи и самото разузнаване. Влиза в света светих на българското разузнаване. Това е недопустимо, но никой нищо не каза. Иначе това, което визирате вие, каза ви по моето. Не е работа на който и да било посланник да се меси и да взима отношение по политическите процеси в нашата държава.
А как ще коментирате тогава едно леко отклонение? Асен Василев в Народното събрание, цитирам, се опита да продължи темата в този аспект. Ние искаме да водим България към Германия, каза той, а не към Русия. Вашия лидер, както писаха някои колеги, се задави от смях след тази реплика. Как се възползват българските политици от някои особености на вашата идеология на Възраждане?
Ами вижте, ние водиме и политики, имаме послания, имаме визии за развитие на България изцяло концентрирани от националните интереси. Нямаме никакво намерение да водим България където и да има от другаде. Ние сме в континент Европа, ние сме една от държавите, които е основател на всичко това, което случва в последните хилядолетия в нашия континент, така че нямаме намерение да водим никъде. Имаме намерение да водим изцяло независима и държава, която се води само единствено от националните интереси. Това, че поредният слугинаж иска да води държавата на някъде другаде и да прислугва някъде другаде и да прави политики, които са в изгода на общностни интереси, както те казват, и остава за тях на сметки. Сами виждате, че в крайна сметка българския народ може да е изключително търпелив, може да преглъща 30 години изключително много, да страда, да живее в бедност, но в крайна сметка търпението прелива и почва да наказва тази политическа класа, самообявила се за елит. И всички виждате какво става на изборите. Те са много учудени, между другото, че как така нямат одобрение и нямат и рейтинга им спада и на избори са все по-малко. Но в крайна сметка българския народ не е малумен, както те го обявяват, и напротив, точно за това ги наказва заради воденето, където и да е било другаде. Ние казваме нещо простичко. Когато в национален интерес да си купим, да кажем, самолети, бойни самолети от Швеция и те да се произвеждат в България, ми си купиме самолети от там. А няма да си купуваме чертежи. Когато трябва да си купим атомни реактори, които сме си ги купили от Русия и ползваме най-евтиното гориво и най-евтините реактори, ами си ги купиме от Русия, няма да си купиме два атомни реактора от САЩ за 30 милиарда, които никой не казва откъде ще дойдат тези пари, но има подписани вече решения, има подписани договори за доставка на американско ядрено гориво, никой не казва къде се съхранява отработеното ядрено гориво. Всички тези неща, свързани с националните приоритети, за които ние сме категорично против, изхождайки от общностни интереси, ние трябва да изхождаме само единствено от националните интереси.
Именно затова си позволих, ще ви пусна точно 40 секунди от първата ви пресконференция в БТА. Искам да чуете въпросите, които зададох на господин Костадинов и да отговорите и вие на свой ред, вече и в качеството си на заместник-председател на 49-то Народно събрание. Колеги.
Здравейте, Беновска, и честито.
Благодаря.
И веднага с въпросите. Непрекъснато говорите за българския национален интерес, поставяте го над всичко. Ние ви вярваме. Но се получава някакъв алогизъм. А ако вие наистина милеете Възраждане за българския национален интерес, меко казано е безотговорно да не участвате в управлението и формирането на политиката на България. И веднага ще се аргументира най-малко с три неща. Дали ще трябва да арестуваме Владимир Путин, ако той стъпи на българска територия, знаете, предполагаемото евентуално решение на някакъв си американски съд, т.е. европейски съд. Какво отношението би трябвало да бъде към новото формиращо се мнозинство в Съединените американски щати и съответно вероятността, нали, това да се отрази върху посолството на България след евентуалното решаване на скандала с Тръмп и заобщо каква позиция имате Възраждане. И третото е приемането на Финландия в НАТО като 31-ва държава със съгласието на Турция. Говорите против Турция, против ДПС, но Турция определя геополитиката в така наречените евроатлантически ценности, с които се фукат всички ваши политически опоненти. И не на последно място, пак да ви питам за американските медии. На предишната си първа пресконференция ги изгонихте, т.е. вие излязохте и слязохме навън. Сега обаче охотно говорите пред тях и обяснявате с бяла риза ценностната си система.
Благодаря за въпросите.
Ето, господин Ганев, искам да ви помоля и вие да отговорите на тия въпроси, защото се опасявам, че сега всички, които ще почнете да говорите за бюджета, за дефицит, който бе поръчал служебното правителство от 6,4% дефицит и за заема, който евентуално трябва да изтеглим от 13 милиарда и 700 милиона лева. Ще изтървем юздите на координацията между баланса между външната и вътрешната политика. Имате ли кондиция вие възраждане? Задавам ви тези въпроси, които задавам на Костадинов, да бъдете, как да кажа, с еднаква енергия да защитавате и вътрешните и външни интереси на България.
Единият въпрос беше за дали бихме приветствали и подкрепили ареста на Путин. Първият въпрос какъв беше на това, което задавате тогава?
Първият въпрос беше за управлението. Как няма да участвате в управлението.
Да, това е същината на всичко това, което питахте тогава. Да. Още така. Сега, на всички е ясно, че когато има коалиционни управления или подкрепа на дадени партии в парламента, за да има правителство, от една страна се искат определени неща, от другата страна се дава подкрепа. 33 години това, което имаме като коалиционни управления, и сами видяхте, че Борисов между другото винаги управлява в коалиция, с изключение на първи път, който имаше малцинство, но все пак получаваше подкрепа от другите партии. Също тази подкрепа никога никой нищо не прокара като политики, а получаваше единствено постове и възможности да участва в най-различни схеми за крадене и източване на държавния бюджет. Това, което се случва 33 години, виждаме докъде ни докара. Безпринципни управления, забравяне на поети ангажименти от предизбирателите и пълна деградация на политическата система, за да стигнем до там, че 60% от българите отказват да гласуват. Това, което правим ни от Възраждане вече в трети парламент, и казваме ясно и точно. Ние ще направим компромис и няма да искаме абсолютно никакви постове, няма да искаме някой да бъде назначаван някъде, било то в Министерски съвет или където и да е било другаде. Прекъсна нещо връзката.
Чувате? Не, много добре ви слушаме, внимателно.
Да. Няма да искаме никакви властови позиции, където и да е било. За сметка на това искаме конкретни политики. За да получи някой, който в момента иска да управлява, да получи нашата подкрепа, трябва да направим едно единствено нещо. Да коментираме и да направим така, че да имаме ясни и точни приоритети, които ние залагаме. На първо време, между другото, ние вкарахме отново законопроекта за премахване на американските бази от България. Ето това е нещо, което е един от кръгълните камъни. България трябва да е суверенна и цялостна държава. За сметка на това, вече десетилетия имаме американски бази, в които касаят и вътре действат американски закони. Никой българин няма право да влиза в американските бази. Може да влиза един военен, поне с чин генерал, след разрешение на управляващи американската база. Така е по договор. Никой друг не знае какво влиза и какво влиза от тези бази. Затова не искаме да бъдат премахнати. Ние казваме, че искаме това нещо като част от нещата, някой да получи нашата подкрепа. Ние искаме предоговаряне на условията с Европейския съюз и от тук нататък всички партии в парламента отказват това нещо да бъде направено. Защото не смеят, нямат кураж да отидат в Брюксел и да успяват националните интереси. Ние казваме, че България трябва ясно и точно да проведе референдум. А виждате какво се случва дори в този парламент за референдума за запазване на българския лев. Събрали сме над 604 000 подписа. Това е повече от 10% от хората, които имат право да гласуват в България. Те искат да ги анулират тези подписи и искат да няма референдум с най-различни бюрократични хватки. Вчера Борисов говори за ускоряване влизане на България в еврозоната, защото иначе ще се проведе референдум. Извинявайте, вие искате да излъжете, да премахнете вота на суверена. Това е основополагащо, икономически погледнато. От икономически чисто, между другото, егоистично от наша си страна. Ние имаме полза да продаваме стоки, имаме полза да търгуваме, имаме полза да имаме дългосрочни договори за доставки на енергоисточници с Руската федерация. От своя страна, България като част от Европейския съюз налага санкции, участва в санкции, страда икономически. Виждате какво се случва 2 години по така наречената пандемия. печатане на пари и в момента рекордна инфлация. Като добавим и войната, която ние косвено участваме и изпращахме оръжие. Поне продавахме между другото по времето на правителството на Кирил Петков и Корнелия Нинова. Продавахме тогава оръжие. Сега директно подаряваме оръжие. Никой не казва, че за да подаряваме оръжие, което в момента излиза от нашата държава, някой трябва да го произведе. Де-факто от бюджета ние трябва да го платим. Това са основополагащи приоритети, за които ние от Възраждане няма как да направим компромис за каквото и да било. Няма как за да влезем във властта, да забравим всичко това, което говорим и да сме част от Министерски съвет. Това е пътя към ада. Това е причината, самоубийствата на цели политически проекти. Това е пътя Христо Иванов от да забравим всичко, което е говорил и да стане заместник министър-председател в правителството на Бойко Борисов и да управлява коалиционно с него, защото Христо Иванов имаше още четирима и той беше петия министър от така наречения тогава реформаторски блок, днешна доносническа България. Такива са фактите. Трябва в българската политика да има ясна и точна предвидима политика. По отношение на това, каквото обещаваш, какъвто ангажимент приемаш пред избирателите, това да изпълняваш, а не просто да станеш част от управляващите, за да може някой да се намести на министерски кресла.
Добре, господин Гарев, в заключение. Когато се видим другата седмица в Народното събрание, коя ще бъде най-силната ви антитеза на всичко това, което упреквахте в момента, че се появява и кълни в българската политика? Как Възраждане е като сам юнак на коня, сам струп в трева в полето, с извинение за сравнението, ще можете да отстоявате националните интереси, националната чест и националното достоинство на българите и България?
47-то на събрание Възраждане беше 13 човека и беше кръгълния камък, около който се гърдяха всички законопроекти под формата на това от страх какви са нашите реакции, какво ще кажем и какво ще направим в и извън парламента. 48-то на събрание Възраждане вече беше 27 човека и по същия начин определяше дневния ред на Народното събрание заради принципните си позиции, заради влизането в договорки. И заради това от страх какво ще кажем, какво ще направим и как ще реагираме ние. Точно заради това накарахме другите партии да застанат зад нас и да отидем за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост. Именно от страх за това какво ще се случи, ако ние не тръгнем да предоговаряме. Именно това беше причината, поради която е този мракобесен закон, свързан с домашното насилие, който няма нищо общо с домашно насилие, беше изцяло под фонда на това НПО да могат да бъдат конструирани от държавата и децата ни да могат да отиват да дават сами сигнали срещу родителите, респективно да бъдат веднага извеждани от домовете. Между другото, когато казваме доносническа България, визираме конкретни случаи, то не е просто е така. Защото именно сегашните депутати и бъдещи и предишни депутати на доносническа България подписаха искане до Агенция за крила на детето, малката дъщеря на Костадин, да бъде изведена от дома, да бъде отнета, защото растява в опасна среда. Това са конкретни доносници. Но да се върнем на това. Този законопроект беше спрян именно от Възраждане поради това, че убедихме другите партии, които участваха при гласуванията, да подкрепят отмяната на така направените предложения. Това са неща, които ще се случват и, и към днешна дата. Неща, които касаят политиката в 49-то Народно събрание по същия начин, с аргументи, с факти. Ние ще отстояваме всичко това, за което сме влезнали вътре. Няма да влизаме безпринципни договорки, в коалиции няма да влизаме. По една проста причина. По някой иска подкрепа за конкретен законопроект, трябва да почнем от това дали е от национални интереси. А колко неща ще можем да прокараме и дали ще можем всичко да изпълним от това, което искаме да направим, зависи от крайна сметка от български избирател, защото на тези избори имаме 102 000 повече избиратели, които са гласували доверие. Искрено вярвам, че на следващите избори, когато и да са те, ние ще сме още по-голяма сила и вече тогава най-вероятно ще сме първа политическа сила, ще можем с конкретни политики в Министерски съвет да тръгнем да си оправим държавата.
Аз много ви благодаря за този разговор. Това беше основополагащ разговор, който ще продължа. Ще видим как ще се развие другата седмица на дела, защото как да кажа, политическите интереси дано да са в името на България, позволявам си забележка от мое име, не са съвсем непротиворечиви. Нали така?
Всеки си има право на гледна точка и има право да защитава. В крайна сметка това е демокрация. Няма нищо лошо в сблъсък на идеи. Точно в този сблъсък на идеи се раждат добрите решения.
Добре, благодаря много за този разговор. Желая ви успех.
Благодаря за поканата.
Също. Разговаряхме с Цончо Ганев, заместник-председател на 49-то Народно събрание от партия Възраждане.